เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์เจอโรมอาดัมส์แพทย์ใหญ่ของสหรัฐทวีตข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ว่าหยุดซื้อหน้ากากได้แล้วและเสริมว่าหน้ากากอนามัยใช้ไม่ได้ผลเพื่อป้องกันสาธารณชนจากการติดโคโรนาไวรัสแต่ถ้าบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีหน้ากากใช้เพื่อดูแลผู้ป่วยคนเหล่านี้รวมทั้งชุมชนต่างๆก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นท่าทีจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงของสหรัฐผู้ทำหน้าที่คล้ายอธิบดีกรมอนามัยรวมทั้งจากเจ้าหน้าที่การแพทย์และนักการเมืองอื่นๆที่บอกปัดความจำเป็นของการสวมหน้ากากและเน้นเรื่องการหมั่นล้างมือและการรักษาระยะห่างทางสังคมมากกว่าดูจะสร้างความสับสนให้กับสาธารณชนนะครับรวมทั้งยังสร้างความไม่พอใจจากความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่พูดความจริงกับประชาชนและมีหลายคนที่ตอบทวีตของแพทย์ใหญ่สหรัฐว่าเหตุใดหน้ากากจึงดีสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แต่ไม่เหมาะสมสำหรับประชาชนโดยทั่วไปแต่หลักฐานและข้อมูลจากหลายประเทศในเอเชียอย่างเช่นจีนฮ่องกงไต้หวันและเกาหลีใต้ที่ได้รณรงค์ให้ประชาชนของตนสวมหน้ากากตั้งแต่แรกและมีผลช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งช่วยชะลอการระบาดได้นั้นทำให้ประเทศตะวันตกหลายประเทศต้องหันมาทบทวนเรื่องนี้กันใหม่อย่างเช่นศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC ซึ่งแต่แรกนั้นมีจุดยืนว่าหน้ากากไม่จำเป็นสำหรับคนทั่วไปกำลังพิจารณาทบทวนข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติของตนที่อาจจะเปลี่ยนเป็นการแนะให้ผู้คนทั่วไปใช้หน้ากากเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อในชุมชนโดยเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการนั้นสามารถแพร่ไวรัสนี้ได้ดังนั้นการรณรงค์ให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้ติดเชื้อหรือคนทั่วไปหันมาใช้หน้ากากจะช่วยควบคุมการแพร่เชื้อโดยทั่วไปได้คุณเอเดรียนเบิร์กผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์กล่าวว่ามีหลักฐานชัดเจนที่แสดงว่าหน้ากากช่วยป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสชนิดต่างๆได้โดยการวิเคราะห์ผลการวิจัยของ Cochrane Review ที่ศึกษาการระบาดของโรคซาร์สในเอเชียเมื่อปี2546ได้พบว่าการสวมหน้ากากช่วยลดโอกาสการติดไวรัสโรคซาร์สได้ถึง 70% ทั้งยังช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่โดยทั่วไปได้ด้วยและคุณเอเดรียนเบิร์กยังเสริมว่าถึงแม้จะเป็นหน้ากากผ้าที่ทำเองแต่หากเราสวมใส่อย่างถูกต้องและพยายามไม่สัมผัสหน้ากากวิธีนี้ก็ไม่มีผลเสียและจะช่วยลดโอกาสการได้รับเชื้อลงได้เช่นกันแต่ขณะที่ท่าทีของหลายประเทศในโลกตะวันตกเช่นยุโรปและสหรัฐที่เดิมไม่สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปใช้หน้ากากเพื่อป้องกันการติดเชื้ออาจจะมาจากเหตุผลหลักเกี่ยวกับจำนวนหน้ากากที่มีไม่เพียงพอและต้องการให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์เป็นลำดับแรกนั้นเซนเนปทูเฟกิศาสตราจารย์ผู้สอนวิชาวิทยาการสารสนเทศได้ชี้ว่าความกังวลของรัฐบาลเรื่องการบริหารจัดการคลังสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการซึ่งดูจะขัดกับความเป็นจริงด้านการแพทย์นั้นได้สร้างความเคลือบแคลงสงสัยและไม่ไว้วางใจขึ้นในหมู่ประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พูดความจริงและเรื่องนี้ยิ่งทำให้เกิดปัญหากักตุนและตลาดมืดขึ้นมาโดยอาจารย์ทูเฟกิแนะว่าวิธีที่ควรจะทำนั้นก็คือรัฐบาลจะต้องยอมรับความจริงไม่ใช่อ้างว่าหน้ากากไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อตั้งแต่แรกนอกจากนั้นแล้วท่าทีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสื่อออกมาในช่วงแรกว่าผู้ที่ควรใช้หน้ากากคือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อเท่านั้นทำให้คนทั่วไปไม่กล้าสวมหน้ากากเนื่องจากเกรงว่าจะถูกประทับตราหรือเป็นการส่งสัญญาณที่ทำให้ตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมแต่ในทางกลับกันการที่คนใช้หน้ากากน้อยลงก็ทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายและติดต่อได้ง่ายขึ้นและผลร้ายท้ายสุดก็คือทำให้มีผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลและสร้างปัญหาภาระหนักต่อบุคลากรทางการแพทย์อยู่ดีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington